Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είσαι κάλυμα στην καταιγίδα, λιμάνι στην κακοκαιριά. Είσαι ο φάρος μες στην τρικυμία, ο ήλιος μες στη συννεφιά. Στην αρρώστια μου είσαι ο γιατρός μου, στην τροφιά μου μες στη μοναξιά. Στην ανάγκη μου είσαι βοηθός μου, στον πόνο μου παρηγοριά.
Βραχαιώνε, είσαι πάντα πιστός, τις υπόσχεσεις σου κρατάς και δεν αλλάζεις. Βραχαιώνε, είσαι πάντα πιστός και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι. Και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι. Βραχαιώνε, είσαι πάντα πιστός, τις υπόσχεσεις κρατάς και δεν αλλάζεις. Βραχαιώνε, είσαι πάντα πιστός και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι. Και γι' αυτό σε
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το κεφάλαιο 3, χωρία 5 μέχρι και 15. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα Του στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες Του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους, αποτελούν μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σ' όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους. Βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και στα εδάφια 5 και 6. Πριν τα διαβάσω, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για το Άγιο Πνεύμα και για την Αποκάλυψη. Το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της αληθείας, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 14, στο 15 και στο κεφάλαιο 16. Είναι το πνεύμα της αληθείας που αποκαλύπτει την αλήθεια του Θεού στο λαό του μέσω των Αποστόλων και των Προφητών. Η Αποκάλυψη καταγράφηκε στα βιβλία της Αγίας Γραφής, που είναι επίσης έργο του Αγίου Πνεύματος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποκαλυπτικό έργο του Πνεύματος είναι να υπενθυμίζει στην Εκκλησία τον Ιησού Χριστό. Αυτό βλέπουμε επίσης στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στα κεφάλαια 14, 15 και 16. Το περιεχόμενο της Αποκάλυψης, σε τούτη την περικοπή, είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Το Πνεύμα φανερώνει στην Εκκλησία ποιος είναι ο σκοπός του Θεού. Ο Θεός θέλει να γνωρίζουν οι δικοί του τι κάνει. Δημιουργεί για τον εαυτό του μια κοινωνία ανθρώπων, που αποτελείται και από Ιουδαίους και από εθνικούς, οι οποίοι θα είναι λαός του και αυτός θα είναι ο Θεός τους. Το Πνεύμα αποκάλυψε αυτήν την αλήθεια στον Παύλο και στους άλλους Αποστόλους και Προφήτες του. Ο τρόπος αποκάλυψης του Πνεύματος δεν αναφέρεται. Είναι πιθανό να έλαβε ο Απόστολος Παύλος την αποκάλυψη αυτή περί του θείου σκοπού καθοδηγούμενος από το Πνεύμα, καθώς συλλογιζόταν τη σημασία του Σταυρωθέντος και Αναστηθέντος Χριστού. Αυτό εξηγεί τη φράση «το μυστήριο του Χριστού» και συνδέει την αποκαλυπτική ενέργεια της δήλωσης του Χριστού πως όταν θα ερχόταν το Πνεύμα θα τους μιλούσε για τον Χριστό. Με αυτή την εισαγωγή ας έρθουμε τώρα στο πέμπτο εδάφιο, το οποίο δεν έγινε γνωστό σε προηγούμενες γενιές ανθρώπων, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως αποκαλύφθηκε τώρα στους Άγιους Αποστόλους και στους Προφήτες με την ενέργεια του Πνεύματος. Να είναι δηλαδή οι εθνικοί συγκληρονόμοι, να αποτελούν μέλη του Δίου Σώματος. Ο Παύλος σίγουρα ξεκαθαρίζει εδώ ότι δεν αποκαλύφθηκε το μυστήριο αυτό μόνο σε αυτόν, ότι δηλαδή οι εθνικοί μαζί με τους Ιουδαίους αποτελούν τώρα ένα σώμα, την Εκκλησία. Δεν είναι μια αλήθεια που αποκαλύφθηκε μόνο σε αυτόν. Αλλά λέει, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες. Τώρα ξεκαθαρίζει τι εννοεί επίσης με τη λέξη μυστήριο. Υπάρχει μια έντονη αντίθεση με τους Ιούς των ανθρώπων σε προηγούμενες γενιές και τους Αποστόλους και προφήτες της Εκκλησίας. Κανένας στην Παλιά Διαθήκη δεν είχε κάποια ακτίδα φωτός σχετικά με την Εκκλησία. Τώρα αποκαλύπτεται στους Άγιους Αποστόλους του. Είναι Άγιοι επειδή έχουν ξεχωριστεί για αυτή την υπηρεσία από τον Θεό. Οι προφήτες είναι σίγουρα προφήτες της Καινής Διαθήκης. Το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, είναι ο δάσκαλος αυτού του μυστηρίου. Αυτό υποσχέθηκε ο Κύριος Ιησούς όταν είπε στους μαθητές του για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. «Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει». Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 15. Τι ακριβώς είναι το μυστήριο? Δεν είναι το γεγονός ότι θα σωθούν οι εθνικοί. Η Παλιά Διαθήκη δίδασκε καθαρά ότι οι εθνικοί θα σώζονταν. Αφήστε με να παραθέσω μερικές περικοπές πάνω σε αυτήν την αλήθεια. Να σας θυμίσω μερικές. Ισαΐες, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 10. «Σαν άρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσέ, εκεί θα στέκεται για τους λαούς σημαία. Τα έθνη θα έρχονται και θα του ζητάνε συμβουλή και κατοικία του θα είναι η δόξα του Κυρίου». Μια άλλη περικοπή, πάλι στον Ισαΐα, κεφάλαιο 60 και εδάφιο 3. «Έθνη θα πάρουν το δρόμο προς το φως σου και βασιλιάδες προς τη λάμψη της δικής σου ανατολής». Ο Ισαΐας επίσης έγραψε: «Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα σύμφωνα με το σχέδιό μου και σε υποστήριξα, σε φύλαξα και σε έκανα εγγύητη της διαθήκης μου με τους ανθρώπους. Φως των εθνών σε έκανα», διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 42 και εδάφιο 6. Επίσης, ο προφήτης Ζαχαρίας αναφέρει: «Έθνη πολλά την ημέρα εκείνη θα προσκοληθούν σε μένα, να γίνουν λαός μου, ωστόσο εγώ ανάμεσα σε εσάς θα κατοικήσω». Διαβάζουμε στο Ζαχαρία στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 11. Αλλά και ο προφήτης Μαλαχίας: «Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση μεγάλη θα είναι η φήμη μου ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Σε κάθε τόπο προσφέρεται λιβάνι σε μένα και θυσίες καθαρές, γιατί είμαι μεγάλος ανάμεσα στα έθνη». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Μαλαχία στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Αν το μυστήριο δεν είναι ότι οι εθνικοί θα σώζονταν, τότε ποιο είναι το μυστήριο? Σημειώστε το προσεκτικά. Το μυστήριο ήταν ότι οι εθνικοί και ο Ισραήλ τοποθετούνται πάνω στην ίδια βάση. Με την πίστη στο Χριστό μπήκαν και οι δυο σε ένα καινούριο σώμα που είναι η Εκκλησία. Ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτού του καινούριου σώματος. Γι' αυτό τώρα υπάρχει μια τριπλή διαίρεση στην ανθρώπινη φυλή. Όλοι οι άνθρωποι ήταν εθνικοί από τον Αδάμ ως τον Αβραάμ. Όλοι οι άνθρωποι ήταν είτε Ιουδαίοι είτε εθνικοί από τον Αβραάμ ως τον Χριστό. Η τριπλή διαίρεση είναι Ιουδαίοι, εθνικοί και η Εκκλησία από τη μέρα της Πεντηκοστής μέχρι το τέλος, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Κάποιος μπορεί να είναι είτε εθνικός, χωρίς πίστη, είτε Ιουδαίος με την παλιά Ιουδαϊκή πίστη, είτε να ανήκει στην Εκκλησία. Ο Παύλος αναφέρεται σε αυτή την τριπλή διαίρεση. Γράφει το εξής: «Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού». Α Κορυφαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 32. Ο Παύλος περιέλαβε ολόκληρη ανθρωπότητα μέσα σε αυτό το χωρίο. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι στην Παλιά Διαθήκη de facto, παρόλο που υπάρχουν τύποι αυτοί στην Παλιά Διαθήκη. Ο Χριστός είπε: «Πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 18. Και όταν το είπε αυτό, ήταν ακόμα κάτι που θα γινόταν στο μέλλον. Η Εκκλησία άρχισε τη μέρα της Πεντηκοστής, μετά την επιστροφή του Χριστού στον ουρανό. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία ήταν τελείως Ιουδαϊκή όταν ξεκίνησε. Αλλά ήταν μια μεταβατική περίοδος μέχρι να μπουν οι εθνικοί. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα, αποτελούμενη από Ιουδαίους και εθνικούς, και ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος, του οποίου, συνεχίζει ο Απόστολος, έγινα υπηρέτης, σύμφωνα με το δώρο της χάρης του Θεού που μου δόθηκε με τη δική του δυναμική ενέργεια. Η λέξη που χρησιμοποιεί στο κείμενο ο Παύλος για τους υπηρέτες είναι η λέξη διάκονος. Εδώ η λέξη έχει μάλλον λειτουργική σημασία και όχι την έννοια του αξιώματος. Ο Παύλος ονόμασε τον εαυτό του διάκονο του Χριστού. Μια υπηρεσία που την είχε δώσει ο Θεός ως χάρη. Η προσφορά υπηρεσίας στον Χριστό όχι μόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σκοπιαστική δουλειά, αλλά απέναντίας δίνει το αίσθημα της χαρούμενης ελευθερίας. Κάθε χριστιανός πρέπει να είναι υπηρέτης του Χριστού. Η υπηρεσία δεν περιορίζεται σε ορισμένους αξιωματούχους της Εκκλησίας, αλλά είναι μια παραγγελία για κάθε πιστό. Αλλά βέβαια, το έργο δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη. Η δύναμη του Θεού φάνηκε ξεκάθαρα σε ό,τι κάνει για τη σωτηρία και για τη μεταμόρφωση των αμαρτωλών. Η ίδια θαυμαστή δύναμη που δημιούργησε το σύμπαν και ανέσε τον Χριστό από τους νεκρούς, λειτουργεί επίσης και μέσα σε εμάς τους πιστούς, κάνοντάς μας μάρτυρες του Ευαγγελίου του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, που μου δόθηκε με τη δική του δυναμική ενέργεια. Ο Παύλος δεν οικειοποιήθηκε θέση υπεροχής στη γνώση του μυστηρίου, δυνάμει του γεγονότος ότι ήταν Απόστολος στους εθνικούς. Παίρνει μόνο το τίτλο του διακόνου. Ου εγεννήθην διάκονος, που σημαίνει υπηρέτηση βοηθός. Ήταν το δώρο της χάρης του Θεού που τον είχε μεταμορφώσει από Σαύλο, τον περήφανο Φαρισαίο, που δίωγε την Εκκλησία, σε Παύλο, τον Απόστολο που ήταν τώρα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός τον είχε πάρει από τη μια ομάδα και τον είχε βάλει σε μια άλλη. Είναι τώρα μέλος του σώματος του Χριστού. Ό,τι είχε επιτευχθεί ήταν μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος είχε τόσο το χάρισμα όσο και τη δύναμη του Αποστόλου. Σε μένα, το πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, δόθηκε αυτή η χάρη να κηρύξω στους εθνικούς το χαρμόσυνο άγγελμα για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος πάντοτε απολάμβανε την κλίση του να ευαγγελίζει τους ανθρώπους στον Χριστό. Ως αρχή, ο κάθε πιστός καλείται στο έργο αυτό του ευαγγελισμού των ανθρώπων. Επομένως, θα πρέπει να χαιρόμαστε για το γεγονός ότι συμμεριζόμαστε το Ευαγγέλιο και οδηγούμε τους άλλους στον Χριστό. Δεν έχουμε δική μας αξία, αλλά όσα έχουμε είναι δώρα της χάρης του Θεού. Η επιστολή αυτή προς Εφεσίους είναι μια ιεραποστολική επιστολή στους χριστιανούς της Εφέσου και των γύρω περιοχών. Ο Παύλος ένιωθε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ήταν Απόστολος των Εθνικών. Το μήνυμά του προς τους εθνικούς ή στα έθνη ήταν ο ανεξιχνίαστος πλούτος του Χριστού. Η αποστολή του Παύλου ήταν να αποκαλύψει σε όλους τους ανθρώπους ότι ο δρόμος προς το Θεό ήταν ανοιχτός για όλους μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Μια και ήξερε ο Παύλος ότι το Ευαγγέλιο ήταν για όλους τους ανθρώπους, ένιωθε την ισχυρή παρόρμηση να το διακηρύξει. Αφού ως χριστιανοί καταλαβαίνουμε σήμερα ότι το Ευαγγέλιο είναι για όλους τους ανθρώπους και ξέρουμε ότι τα 2/3 του κόσμου δεν είναι ούτε καν κατ' όνομα χριστιανοί, είναι μεγάλη ανάγκη να αγωνιστούμε για τον Ευαγγελισμό τους, αρχίζοντας από το περιβάλλον μας και φτάνοντας μέχρι τα πέρατα της γης. Και να ρίξω έτσι φως σε όλους να δουν ποια είναι η λειτουργία του μυστηρίου που αρχικά μέσα στους αιώνες δεν το ήξερε κανένας άλλος εκτός από τον Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα μέσω του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος. Ο Θεός πραγματοποίησε τον αιώνιο σκοπό του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μέσω αυτού. Το συνεχές θέλημα του Θεού είναι να αποκαλύπτει η Εκκλησία στον κόσμο την πολυσχηδή σοφία του και την άπειρη αγάπη του. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσω της διακήρυξης του ανεξάντλητου πλούτου του Χριστού. Η εν Χριστώ εκλογή μας δίνει τη δυνατότητα της εισόδου στην παρουσία του Θεού. Αυτός θα μας δεχθεί. Σήμερα ζούμε στην οικονομία ή το μυστήριο της Εκκλησίας και κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Χάριτος, που από αιώνων ήταν κρυμμένο με τον Θεό που δημιούργησε τα πάντα. Φίλε μου, υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Θεός δεν μας έχει πει ακόμα, που είναι ένας από τους λόγους που προσδοκούμε τον ουρανό. Πραγματικά δεν ξέρουμε πολλά σε αυτή τη ζωή, αλλά όταν πάμε στον ουρανό τότε θα τα μάθουμε όλα. Ο Θεός δεν μας έχει πει πολλά πράγματα. Είναι εκπληκτικό αν σκεφτεί κανείς πόσα λίγα μας έχει πει. Για παράδειγμα, δεν μας είπε τίποτα για τις επιστημονικές αλήθειες. Επιτρέπει στον άνθρωπο να κάνει ανακαλύψεις. Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακαλύψει παρά μόνο με ειδική θεία αποκάλυψη. Η Εκκλησία ήταν ένα μυστήριο με αυτή την έννοια. Στο εδάφιο 8 ο Παύλος αποκαλεί τον εαυτό του το πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς. Ελαχιστοτέρω πάντων Αγίων. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου. Ο Παύλος πάντα έπαιρνε τη θέση της ταπείνωσης ως Απόστολος. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Ενώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού, μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 9. Αλλού πάλι γράφει «Ευγνωμονώ αυτόν που μου έδωσε τη δύναμη να τον υπηρετώ, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία του, εμένα που πρωτήτερα ήμουν περιφρονητής, διώκτης και ευρεστής του. Κι όμως εκείνος με ελέησε, γιατί ό,τι έκανα το έκανα από άγνοια, όταν ήμουν ακόμα άπιστος». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεων, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 12-13. Μια μεγάλη επανάσταση έλαβε χώρα στη ζωή του Παύλου. Επιλέχθηκε να κηρύξει ανάμεσα στους εθνικούς τα ανεξερεύνητα πλούτη του Χριστού. Τι θαυμάσιο! Και να ρίξω έτσι φως σε όλους να δουν. Το μυστήριο δεν είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει θέμα διαμάχης συζήτησης, αλλά κάτι που χρειάζεται να κηρυχθεί. Και ο Παύλος έπρεπε να κάνει σε όλους φανερό την οικονομία του μυστηρίου. Πώς δηλαδή πραγματοποιήθηκε αυτό το μυστήριο? Συνεχίζουμε με τα δάφια 10 και 11. Και αυτό για να γίνει τώρα μέσω της Εκκλησίας γνωστή στις αρχές και στις εξουσίες στα επουράνια η πολυπίκυλη σοφία του Θεού σύμφωνα με τον προαιώνιο σκοπό του που τον πραγματοποίησε μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Φίλοι μου, ο σκοπός του Θεού είναι να τον γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός ανέθεσε στην Εκκλησία το καθήκον της διακήρυξης του Ευαγγελίου του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Ως Εκκλησία, εδώ εννοείται το σύνολο των πιστών και όχι μια τοπική συνάθρηση ασφαλώς. Η μακρά ιστορία του Θεού με το λαό Ισραήλ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποτυχία. Ο Θεός πραγματοποίησε τον αιώνιο σκοπό του, της επανένωσης του κόσμου, κάτω τη δική του διακυβέρνηση. Η διακονία, ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού εγγυώνται ότι ακόμα και πονηρές πνευματικές δυνάμεις που φαίνεται να κυριαρχούν στον κόσμο σήμερα θα αναγνωρίσουν τελικά το δικαίωμά του να κυβερνά αυτό το σύμπαν. Προς αυτή την κατεύθυνση, ενεργώντας, ο Χριστός δίνει στον κάθε άνθρωπο την ελευθερία να έρθει στον Θεό. Ένας άλλος σκοπός λοιπόν του μυστηρίου αποκαλύπτεται στο εδάφιό μας. Τα νοήμωνα όντα της δημιουργίας του Θεού μαθαίνουν κάτι από τη σοφία του Θεού μέσω της Εκκλησίας. Όχι μόνο βλέπουν την αγάπη του Θεού να εκδηλώνεται και να ξοδεύεται πλούσια σε μας, αλλά η σοφία του Θεού αποκαλύπτεται στους αγγέλους του. Χάρη σε αυτόν έχουμε το θάρρος και την ελευθερία να προσέλθουμε στον Θεό με ακλόνητη εμπιστοσύνη μέσω της πίστεως σε αυτόν. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν με σιγουριά και ελευθερία να πλησιάσουν τον Θεό μέσω του Χριστού. Δεν χρειάζεται να περάσουμε από ανθρώπινες εξετάσεις. Η προσευχή γίνεται ελεύθερα και με πλήρη σιγουριά επειδή ανήκουμε στον Χριστό. Εμείς λοιπόν, οι εθνικοί και ο Παύλος ο διώκτης, έχουμε ελευθερία λόγου μπροστά στον Θεό και πρόσβαση ή είσοδο σε Αυτόν. Όλα αυτά γίνονται δυνατά εν Χριστώ. Σας παρακαλώ επομένως να μην αποθαρρύνεστε εξαιτίας των θλίψεών μου για σας, γεγονός που αποτελεί τιμή για σας. Εξαιτίας των μεγάλων στόχων του μυστηρίου που ο Παύλος έχει απαριθμίσει, είναι πρόθυμος να υποφέρει φυλάκιση ως Απόστολος των Εθνών. Δεν ήθελε οι Εφέσιοι να αποθαρρυνθούν, επειδή η φυλάκιση του Παύλου λειτουργούσε για το καλό του και για τη δική του τιμή. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς το πρώτο κεφάλαιο και το εδάφιο 24. Στα επόμενα εδάφια 14-19 έχουμε την προσευχή του Αποστόλου Παύλου για δύναμη και γνώση. Ο Απόστολος Παύλος προσευχήθηκε για γνώση. Ζήτησε να γνωρίζουν οι πιστοί εκείνο που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη γνώση. Το αποτέλεσμα αυτής της γνώσης θα είναι η εμπειρία της πληρότητας του Θεού. Η προσευχή δεν γνωρίζει περιορισμούς σε σχέση με την επιθυμία πνευματικών ευλογιών για τους άλλους. Τέτοιες ευλογίες έρχονται μέσω του Τριαδικού Θεού, του Πνεύματος μέσα στον πιστό, του Χριστού μέσα στην καρδιά του, πληρωμένου με την πληρότητα του Θεού. Ακριβώς λοιπόν, χάρη σε αυτό το γεγονός, πέφτω στα γόνατα μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποιο ήταν αυτό το γεγονός? Ήταν το βαθύ του ενδιαφέρον για τους Εφέσιους. Ήθελε να εισέλθουν στη μεγάλη αλήθεια της νέας αυτής οικονομίας στην οποία ζούμε και να δοκιμάσουν όλα τα πλούτη της χάρης του εν Χριστώ Ιησού. Αυτό είναι το πλαίσιο. Γι' αυτό εισήγαγε την παρένθεση ανάμεσα στα εδάφια το 1ο και το 14ο. Έχουμε ήδη πει ότι ο Παύλος είναι άνθρωπος προσευχής. Αυτή είναι η δεύτερη προσευχή του Παύλου σε αυτήν την επιστολή. Καθώς έβλεπε την Εκκλησία ως ποίημα του Θεού, το ναό του Αγίου Πνεύματος, το μυστήριο των αιώνων, πήγε στο Θεό προσευχόμενος αυτές τις μεγάλες αλήθειες να γίνουν πραγματικότητα στις ζωές των πιστών. Σε αυτό το εδάφιο έχουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό των προσευχών του Παύλου. Αποκαλύπτει τη στάση του στην προσευχή. Δεν θέλω να είμαι λεπτολόγος, αλλά εδώ λέει ακριβώς το εξής. «Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα». Χάρη σε αυτό το γεγονός πέφτω στα γόνατα μπροστά στον Πατέρα. Δεν επιμένω ότι θα πρέπει όλοι να πέφτουμε στα γόνατα, τουλάχιστον όταν προσευχόμαστε δημόσια, αν και θα ευχόμουν να το κάναμε. Δεν λέω ότι το να γονατίζουμε κάνει την προσευχή μας πιο ουσιαστική, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές βοηθάει. Μέσα στην τυπικότητα και το τελετουργικό των εκκλησιών μας, χάνουμε κάτι στη σχέση μας με τον Κύριο. Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ μας στις εκκλησίες, αλλά και περισσότερη λατρεία και ευλάβεια για το Θεό, ιδιαίτερα την ώρα της προσευχής. Ως δημιουργήματα θα πρέπει να υιοθετούμε τη σωστή θέση μπροστά στο Δημιουργό μας και να πέφτουμε μπροστά Του, όχι απλώς στα γόνατα, αλλά και στα τέσσερα ακόμα. Ο Παύλος με αυτόν τον τρόπο προσευχόταν και πάντα αισθανόμουν ότι ίσως αυτή είναι η σωστή στάση, ιδιαίτερα όταν είσαι νέος. Όταν γεράσεις και έχεις αθλητικά, δεν είναι τόσο εύκολο να πέσεις στα γόνατα. Είναι εκπληκτικό πόσο η στάση βοηθάει ένα άτομο να προσευχηθεί. Νομίζω ότι κάνει καλό στον άνθρωπο. Ο Παύλος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για μας σήμερα. Δεν μας λέει ότι η Αγία Γραφή ότι ο Κύριος πήγε στον κήπο της Γεθσημανής και έπεσε με το πρόσωπό του στο έδαφος? Αν ο Κύριος το έκανε, πόσο μάλλον εμείς? Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας εξαντλήθηκε και θα επανέλθουμε στο πολύ σημαντικό αυτό εδάφιο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.